Ақмола облысының Атбасар кентіндегі 166-4 қатаң режимдегі колониясында 8 адам тәндерін тіліп тастаған. Бұл жайлы Азаттық радиосына наурыздың бірі күні Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің баспасөз хатшысы Ирина Горнова хабарлады. Оның сөзінше оқиға ақпанның 28 күні болған көрінеді.
8 адам қарындарын тіліп тастаған, әрине бірден медициналық көмек көрсетілді. Олардың 5-і ауруханаға жеткізілді. Қалған 3 адамның дене жарақаты айтарлықтай ауыр болмағандықтан колонияда қалдырылды. Қазір аталған 5 адамның жағдайы қанағаттанарлық. Себеп әдеттегідей колония ішіндегі режимді жұмсарту.
Дейді Ирина Горнова. Ақпаратқа қарағанда сотталушылар денелерін темір төсектің сымымен тілген. Ауруханаға жеткізілгендердің 3-іне операция жасалынған. Қазір барлығының жағдайы бір қалыпты, дейді облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің өкілі.
Бұл істі ұйымдастырушы аса ауыр қылмыс жасаған үшін 16 жылға бас бостандығынан айырылған азамат. Оның аты жөнін әзірге атай алмаймыз. Қазір қызметтік тексеріс жүргізіліп жатыр.
Дейді Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің баспасөз хатшысы Ирина Горнова. Оның сөзінше қазір колониядағы жағдай қалыпты. Алайда кезінде Атбасардағы колонияда жазасын өтеп шыққан құқық қорғаушы Вадим Курамшин бұл мәліметтердің жалған екендігін айтып отыр.
Менде бұл шараға 60-қа жуық адам қатысқан деген ақпарат бар. Олардың тек 6-ауының жағдайы тым нашар болған соң, оларды ауруханаға жеткізуге мәжбүр болған. Ол 6-аудың 3-іне операция жасала салысымен колонияға қайтарылған. Ал қалған 3 адамның өмірі қыл үстінде. Соған қарамастан бұл іске қатысқандардың барлығына қатты қысым көрсетіліп отыр.
Дейді Вадим Курамшин. Алайда Ақмола облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментінің баспасөз хатшысы Ирина Горнова Курамшинге сенудің қажеті жоқ деген пікір айтады. Атбасардағы 166-4 қатаң режимдегі колонияның ішкі тәртібінің қырсырымен жақын таныс Вадим Курамшин бұл түрмеде заңдылықты сақтау ешкімнің ойына келмейді дегенді айтып отыр. Колония басшылығынан әрдайым себепсіз ұрып-соғу мен зорлық-зомбылықты көретін сотталушылардың өз наразылықтарын тек осындай жолмен ғана білдіруге мәжбүр, дейді құқық қорғаушы.
Там было 3 случая вот таких вот проявлений протеста. Один выбросился с окна с третьего этажа, а двое сильно порезали себя.
Дейді Вадим Курамшин. Осылайша Атбасар колониясындағы болған соңғы оқиғадан нақты қанша адам жапа шеккендігі жайлы анықтау мүмкін болмай отыр. Өйткені сотталушылардың туған туыстары ақпарат құралдарына, оның ішінде Азаттық радиосына да қандай да бір түсініктеме беруден үзілді-кесілді бас тартып отыр. Себеп біреу, олар түрмедегі туыстарына қысым жасалу мүмкін деп қорқады. Бұл жайлы құқық қорғаушы Вадим Курамшин де біледі екен.
Потому что мне известно масса случаев, когда на родственники
Мен түрмедегі бассыздықтар мен заңсыздыққа қарсы куәгерлік етпекші азаматтарға түрлі деңгейде қысым жасалғандығын білем. Сондықтан сотталушылардың туған туыстары қорқады. Маған Атбасарда кешегі болған оқиға жайында сотталушылардың бірінің әкесі хабарлады. Бірақ ол өз ұлының өмірі үшін алаңдап, ақпарат құралдарына ешқандай түсініктеме бермей отыр.
Дейді Вадим Курамшин. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.